რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ვისაუბრეთ ფაქტობრივად ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ჯანდაცვა. რა თქმა უნდა, ნახევარსაც გამალობაში ვერ მოასწრებთ, ვისაუბროთ ყველა მიღწევაზე, მაგრამ ერთი მიღწევა ნამდვილად გვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წლის ჩვენ ცხოვრებაზე თუ საუბრობთ, ალბათ ეს ყველაზე მთავარი მიღწევა არის. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რადგანაც სწორედ ამ მიღწევის შედეგია რამდენიმე ჩემი მეგობარიც კი და რამდენიმე ჩემი ახლობელი და ალბათ რადიომსმენელი მიხვდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ცხეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, რომელიც ნამდვილად წარმატებით მიმდინარეობს და არ ვიცი, ამ ხელისუფლების ოპონენტებიც კი აღნიშნავენ, მე მგონი, რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა და იმის თქმაც შეიძლება, რომ თუ ლაპარაკობთ საზოგადოების გაერთიანებაზე, ამ პროგრამა ნამდვილად გაერთიანა საზოგადოება, ანუ ნამდვილად ყოველას უხარია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს პროგრამა კარგად მუშაობს. რისთვისაც თქვენ მადლობა. თქვენ მადლობა და მოდით სანამ გადავიდოდეთ ამ პროგრამაზე, არის კიდევ ჯანდაცვაზე ზოგადად რა თქმა უნდა ვერ მოასწრებთ საუბარს, მაგრამ ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, აი ინფექციის პროგრამა, თქვენ გეხებათ ჩართული ხართ თქვენ ამაში, ხო? აი ეს პროგრამები როგორ მიმდინარეობს, იქნებ ჯერ ასე დავიწყეთ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ფუნქციონირებს რეალურად, მაინც ვერ არის ესე ვთქვა ბოლომდე მისული ჩვენ საზოგადოებამდე და ყველა ინფორმაცია შეიძლება ვერც ფლობდნენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი სერვისია, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები, სადაც თქვენ ჩამოთვალეთ და გარდა ამისა კიდევ გვაქვს ჩვენ დაახლოებით 22 პროგრამა ვერტიკალური. წარმატებით მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ტუბერკულოზ და აივშიც ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროგრამა. ეს არის, ეცეთ, მაღალი რისკის ინფექციები და შესაბამისად მაქსიმალურად არის ხელშეწყობილი სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ პაციენტისთვის სრულად დაფინანსებულია როგორც სკრინინგული კვლევები, ასე დიაგნოსტიკური კვლევები.
აი გლობალური ფონდი, რომელიც ეხმარება, ხო, აი აივ ინფექციას
და
ამბობენ, რომ თითქოს აპირებს, რომ შეწყვიტოს ეს დახმარება.
ეს არის ზოგადად გლობალური ფონდის პროგრამებთან დაკავშირებული მიდგომა, სადაც გლობალური ფონდი, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად წყვეტს პროგრამების დაფინანსებას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მიერ დაფინანსებული პროგრამები ჰაერში რჩება. ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, გაწერილია ეტაპობრივად, ისევე როგორც ისინი გადიან ამ პროგრამიდან, სახელმწიფო თავისთავზე იღებს იმ ღონისძიებებს, რასაც ახორციელებდა გლობალური ფონდი. იგივე არის ტუბერკულოზის და შეცის მედიკამენტების შესყიდვა, იგივეა ნარკომანიის პროგრამაშიც მონაწილეობდა გლობალური ფონდი და ესეც ჩვენი მხრიდან ავიღეთ თავზე და ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად ვიმატებთ მათ მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს.
დიახ. კეთილი, ახლა ალბათ გადავიდეთ ყველაზე წარმატებულ პროგრამაზე, ეს არის ცხეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. შარშან, უკვე შარშან, ესე იგი 2016 წელს, რამდენადაც ვიცი, 5 წლიანი სტრატეგია დამტკიცდა, ხო? იქნებ მოკლედ თქვი ამბოთ ამ სტრატეგიის შესახებ, რას გულისხმობს ეს სტრატეგია?
მოგახსენებთ, ცხეჰეპატიტის ელიმინაცია არის უპროცენტო პროექტი, როგორც ეს არ ერთხელ არის აღნიშნული. და გულისხმობს არა მხოლოდ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას ამ პაციენტების, რა თქმა უნდა, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დიდი პროექტი, რაც გულისხმობს ცხეჰეპატიტის სრულ აღმოფხვრას საქართველოში. ეს ნიშნავს, რომ გადაცემის გზებით, ინფექციის გადაცემის გზებით უნდა აღმოფხვრათ და შესაბამისად ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მკურნალობის და მხოლოდ
პროგრამა მკურნალობას, თუ ეს გზები არ იქნება.
შესაბამისად ეს არის ძალიან ფართე და ვრცელი პროგრამა, რომელიც მისი დასასრულისთვის, როცა ჩვენ ამ შედეგებს მივაღწევთ, ძალიან სერიოზულ გავლენას მოხდა საქართველოს ჯანდაცვაზე მთლიანად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება განხორციელდება ინფექციის კონტროლის მხრივ, ძალიან ბევრი ღონისძიება იქნება სილამაზის ალონების მხრივ, ანუ ის გზები რა გზებითაც შეიძლება
მოხდეს.
დიახ, რა გზებითაც შეიძლება მოხდეს გადაცემა, ეს გზები იქნება მაქსიმალურად აღმოფრული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამავე სტრატეგიის, ესე ვთქვათ, ღონისძიებებია ცნობიერების ამაღლება, იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო სახელმწიფო მხრიდან განხორციელებული ქმედებები ვერაფერს ვერ იზავს, თუ არ იქნა საპასუხო რეაქცია მოსახლეობის მხრიდან, იგივე მედია საშუალებების მხრიდან, რომლებიც, ესე ვთქვათ, აქტიურად და ნამდვილად ეს მისასალმებელი, იმიტომ რომ ძალიან ეს არის პროგრამა, არის ბევრ გადაცემაში მოიხსენება და ძალიან, ესე ვთქვათ, აქცენტირებულია და ეს არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება ამ მხრივ მოსახლეობის, ვინაიდან ეს არის ძალიან ცუდი დაავადება, ესე ვთქვათ, ჩუმკვლავს უწოდებენ, რომელიც სრულად სიმპტომად მიმდინარეობს და თუ არ იქნა აქტიობა მოსახლეობის მხრიდან მისი გამოვლენის მხრივ, რომ აქტიურად, ესე ვთქვათ, ჩაიტარონ სკრინინგული კვლევები, ან იგივე არ იქნა ნენ ფრთხილად არ მოექცნენ თავიანთ ჯანმრთელობას, როდესაც იღებენ სხვადასხვა სახის სერვისებს სხვადასხვა სალონებში და ესე ვთქვათ, უფრო მეტი აქტიურად
რა უნდა გააკეთო.
ისეთ რა შეიძლება რომ მოითხოვან, ამაზე სულ არ ვრჯელობა, რომ მოითხოვან თუნდაც რო სტერილური და რაღაც საეჭო მომენტებში, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა იყო ესეთი ჩვენ პირველ ეტაპზე, როდესაც მონიტორინგი ჩატარდა სტომატოლოგიური კლინიკები, ძალიან ისეთ საინტერესო თემას გადავაწყდით, რომ საცხოვრებელი სახლის ფართობზე იყო მოწყობილი რაღაც საეჭო, ესე ვთქვათ, დაწესებულებები, რომელშიც რაღაც არ უნდა მიიღოს სერვისი ადამიანმა. ნუ მაქსიმალურად ამ ხრი უნდა დაგვეხმარო.
ჯარიმდები ან ეს კლინიკები?
ეცეთ რა, პირველ ეტაპზე მათ მეცად გაფრთხილება, რამდენიმე კლინიკა დაიხურა კიდევაც პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე ეს ტექნიკური ყო რეგლამენტებიც გაიწერა, ასე ვთქვათ, ინფექციის კონტროლის გაიდლაინს დამტკიცდა და შესაბამისად მათ უკვე ამის შესაბამისად მოეთხოვებათ, ანუ ეტაპობრივად მათ უკვე მოემატათ და დაჯარიმდებიან აუცილებლად თუ არ იქნება და რაღაცა პერიოდის მერე კიდევ უფრო გართულდება, რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიებები.
კი. მაგრამ პრობლემა მაინც ძალიან ბევრი არის და ნამდვილად შეიძლება ალბათ ამაზე საუბარი. პრევენციის გარდა ის ადამიანები, რომლებიც მკურნალობას გადიან, ჯერთი ძალიან საინტერესო არის, თქვათ, არიან ნარკოდამოკიდებულები. მოდი დავიწყოთ ნარკოდამოკიდებულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ნარკოდამოკიდებული, ხო, რომელიც გადის ამ მკურნალობას. აი მათ ექმნებათ პრობლემებიო, ასე ამბობენ ხოლმე, გაგიგიათ ალბათ, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში მკაცრია და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ექმნებათ პრობლემები მკურნალობის დროს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და მოითხოვენ, არ ვიცი, გადახვედით თუ არა, რომ აი ეს მეტადონი და ელიმინაცია რაღაცნაირად გაერთიანდეს?
დიახ, იცით რა, მე ზუსტად ამ კუთხიდან გავცემ პასუხს ამას, იმიტომ რომ რეალურად ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ეს, ასე ვთქვათ, ავტომატურად ვერ მიებმება სამ ელიმინაციის პროგრამას, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ნარკოპოლიტიკის გაუმჯობესების ან დახვეწის გარეშე ელიმინაციის პროგრამას რაღაც საფრთხე შეექმნება, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ვთვლით, რომ იგივე ნარკომომხმარებლებს არ შეექმნათ არანაირ პრობლემა იმ მხრივ, რომ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად არანაირ შეზღუდვა არ არის მათ ჩართულობაში და რა თქმა უნდა პირიქით ზიანის შემცირების ქცელის დაწესებულებებს ჩვენ დავაცეთ სკრინინგული კვლევებისთვის ამბულატორიები და ისინი ამ ამბულატორიებს, ასე ვთქვათ, მოძრავი ამბულატორიები, რომელიც საშუალებითაც ახორციელებენ ამ სკრინინგს და მაქსიმალურად ჩართული ყავს, ასე ვთქვათ, პროცესში არასამთავრობოები და იგივე პაციენტთა თემიც, იმისთვის რომ, ასე ვთქვათ, მათი ყველა მოთხოვნა მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული. იმიტომ რომ ნარკოპოლიტიკა არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის თემა, ეს არის ზოგადად უწყებათა შორისი თემა და შესაბამისად მარტო ჩვენი მხრიდან ამას ეს ვერაფერს ვერ შევცვლით. თუმცა მე ესე ამ მხრივ მინდა დაგანახოთ, რომ ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური აქტიურობა. იგივე რაც არის მეტადონის და ელიმინაციის გაერთიანება, ეს ნიშნავს, რომ მეტადონი ჩანაცვლების თერაპიაზე მყოფ პაციენტებისთვის იმავე კლინიკებში, სადაც ისინი იღებენ ამ სერვისს, უკვე იხსნება ელიმინაციის პროგრამის სერვისიც, ანუ ისინი, ესე ვთქვათ, ერთი ფანჯრის პრინციპით შეძლებენ რომ
იყვნენ ეს მათი ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ელიმინაციაზე ვინც არის, ვინც გადის ამ კურნალობას, ვიცი რომ მათ აფრთხილებენ, რომ რა ვიცი, მცენარეული წამლებიც კი შეიძლება ფრთხილად იყვნენ და არ ძალიო.
იცით რა, საერთოდ ყველა ესე ჩვენ ელექტრონული უზრუნველყოფა გვაქვს ამ პროგრამის და აქ, ესე ვთქვათ, ცალკე ამ კომპონენტად მოყვებამ ელექტრონულ პროგრამას რასთან შეუთავსებელია ეს მედიკამენტი. აქტიური შეუთავსებელობა მას მეტადონთან ნამდვილად არ აქვს და ასე ვთქვათ ესე მცასახად რომ არ შეიძლება მისი მიღება ამ ახალი თაობის მედიკამენტებთან ესეთი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. თუმცა თავდაპირველად ჩვენი ესე ვთქვათ შეში ყო იმ ხრივ რომ შეიძლება სულ სხვა მიზეზის გამო მოხდეს რაღაც პრობლემა და როდესაც ამ ახალ მედიკამენტს რომელსაც თავიდან ცოტა ასე ვთქვათ სკეპტიკურად შეხვდა საზოგადოება და იყო რაღაც უარყოფითი მესეჯები ციცით
უი 1000 ლეგენდა
მოიწვია კი ძალიან ბევრი
მოქმედებს ხასიათზე ფსიქოლოგია იცვლება ადამიანის
ამ ხრივ ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ დაცვის მექანიზმი ქონოდა და ამიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ ეს მედიკამენტი არ არის რაღაც ესეთი საცდელი მექანიზმი პირიქით ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენი
ქვეყნის. არ შეიძლება ხალხს ამ საჩუქრების და იმით.
ხო, ეტყო. ეტყობა რაღაც.
აი, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. მიუხედავად ამისა, პაციენტებთან ურთიერთობაც მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ დამატებით, ასე ვთქვათ, ენერგიას და ხარჯებსაც მოითხოვს ალბათ. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ მაგრამ შეიძლება კონტროლი პაციენტის, რო პაციენტმა, თქვა, არ მიიღოს ალკოჰოლი მკურნალობის პროცესში.
არა, რა თქმა უნდა, მას ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ.
რატომ? ფრთხილი ხო არ დაიხარჯება ეს თანხა მკურნალობაზე და არის თუ არა ეს შემთხვევები გეღიმება თმამ ალბათ არის.
არა, მას მის კი რა
თქმა უნდა.
ურჩი პაციენტებს ყავს, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს დაცვის მექანიზმი პროგრამაში გვედოს. გვაქვს მაგალითად ესეთი მექანიზმი, ანუ ხელშეკრულება ფორმდება ჩვეულებრივად პაციენტს და დაწესებულებას შორის და მესამე მხარე არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც უშუალოდ არის პროგრამის განმახორციელებელი და იქდევს ესეთი პირობა, რომ არ უნდა მიიღოს კურნალობის პერიოდში ალკოჰოლი. ასევე არის პირობები, რომ მაგალითად ყოველი ორი კვირის თავზე უნდა მოვიდეს და დაითვალოს ეს მედიკამენტების რაოდენობა. ერთი თვის თავზე უნდა მოიტანოს კოლოფი ჩააბაროს. იმ შემთხვევაში თუ არ განახორციელებს, ასე ვთქვათ, არ მიყვება ამ დადგენილ წესებს, მაშინ ჩვენ გვაქვს ესეთი მარტივი დაცვის უფრო სწორად ბჭალებში ვიტყვით დაშჯის, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ რეაგირების მექანიზმი. ნამკურნალობის შეწყვეტა არ არის. ეს არის მექანიზმი, როდესაც პაციენტი უკვე მარტივად აღარ წაიღებს სახში ამ ტაბლეტს და მოუწევს ყოველდღიურად კლინიკაში მოსვლით ადგილზე მიიღება. ეს ესე თქვა დისკომფორტია, რა თქმა უნდა და ამიტომ მე მგონი ჯობს რომ
ეს რამდენად არავის არ უნდა.
ნამდვილად არ უნდა, არავის კი. თუმცა სხვა გამოსავალი
მე არ თავი შეკავება. რატო გითხეთ ეს მნიშვნელოვანი არ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მარტო რომ მივეცი წამალი და გაგრძელდა მკურნალობა. ეს რაღაც კომპლექსური მკურნალობაც არის.
დიახ, რა თქმა უნდა.
აი იმ ეტაპზე, როდესაც ეს პროგრამა ხორციელდება.
დიახ, იცით რა, უბრალოდ აი პარალელი მინდა გავალო ახლა აიმასთან დაკავშირებით ზუსტად სკეპტიკურ დამოკიდებულებასთან მედიკამენტის, რომ ესეთი ხმებიც მოდის, რომ ეს მედიკამენტი მაინც და მაინც ვერ კურნავს, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში გარდაცვალების შემთხვევებიც იყო, რიგ შემთხვევაში ვიღაცა მაინც ცუდად არის და რაღაც ესეთი ხმები. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მედიკამენტი არის ცეჰეპატიტის ვირუსის სამკურნალო და არა ღვიძლის, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ცეჰეპატიტის ეგავლენის გამო იყო დაზიანებული და შესაბამისად ზუსტად იმიტომაც რომ კიდევ უფრო დამატებით არ დაზიანდეს, მithumetes არ უნდა მიიღოს ალკოჰოლი არც მკურნალობის პერიოდში და არც შემდეგ. როდესაც ესეთ დაზიანებაა და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს ცოტა ესე ვთქვათ ცნობიერების საკითხია, რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ეს მედიკამენტი არ არის ღვიძლის სამკურნალო.
კი, მაგრამ მკურნალობის დასრულების შემდეგ, ანუ მედიკამენტის მიღების შემდეგ მკურნალობის პროცესი გრძელდება როგორც ვიცი და აქ უკვე არ ვიცი ვინაფინანსებს ამ
იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს მძიმე დაზიანებები ღვიძლის, გვაქვს ციროზები და კომპენსირებული ციროზები, ასციტები და ასე შემდეგ. არსებობს ინფექციური დაავადების მართვის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ესეთი დაზიანების მქონე პაციენტების დახმარებას ან სხვადასხვა სტაციონარულ მომსახურებას. უფრო მძიმე შემთხვევების საყოველთაო ჯანდაცვით არის გათვალისწინებული, ასე რომ ასე ვთქვათ ის კურსი, რასაც ქვია ცეჰეპატიტის კურნალობა, ეს არის სამთვიანი კურსი, რომელიც ცეჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში იწყება და მთავრდება.
6-თვიანიც ხო არის?
6-თვიანიც არის, კი. მაქსიმ უფრო მეტად გადასულოთ 3-თვიან კურსებს, მაგრამ 6-თვიანი შემთხვევებიც არის, კი, ეგეთ.
ახლა კიდევ ახალი ჰარვონის შემდეგ კიდევ ახალი პრეპარატი სადღაც წავიკითხე, რომ ველოდებით კიდევ უკეთეს პრეპარატსო.
დიახ, ეს არის კიდევ, ანუ ესე ვთქვათ, ამ ახალი თაობის მედიკამენტებში კიდევ ერთი დახვეწილი პრეპარატი, რომელიც იგივე რიგში დგას, ანუ ჰარვონ ამონის შემდეგ არის ეს არის ველ პატასვირი, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ გაიარა კლინიკური ფაზები და უკვე მზად არის იმისთვის, რომ ისარგებლოს ბენეფიციარებმა და ჩვენ ველოდებით სავარაუდოდ წლის განმავლობაში ზუსტი თარიღი ხა ნამდვილად არ შემლება.
და შესაძლებელია ეკალო აი გაიარა ვთქვათ სამთვიანი ან ექვსთვიანი კურსი და შემდეგ ისევ აღმოაჩინა ცეხეპატიტი და მაშინ თავიდან იწყება მკურნალობა არის ხო ასეთი შემთხვევები?
ასეთი შემთხვევები არის.
გასაგებია. ეხლა კიდევ ერთი პრობლემაა
ეს. თეორი არ არის პროცენტულად ძალიან ცოტა კი. ხო, 90%-ში ჩვენ განკურნება
უკვე. ეს არის მჟავრდებულები და ბრალდებულები, ვიცით რომ ამ თვალსაზრისითაც პრობლემა. აი აქ თუ ხორციელდება და თუ დაიწყოს.
არანაირი პრობლემა არ არის პირიქით საჯავშლების სისტემაში.
და პრობლემა იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან ბევრი არის, ვინც დაავადებულია.
დიახ, მაგრამ ესენი აბსოლუტურად სრულყოფილად გადიან ყველა კურსს და სრულყოფილად ერთვებიან ამ პროგრამაში, არც ერთი დღე არ ყოფილა შეფერხება მათთვის მიწოდების და საჯავშლობა თვითონ ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ამ უკვლევებს და უკვე გამოკვლეულ პაციენტების შესახებ ინფორმაციას თვითონვე, ასე ვთქვათ, გაატარებენ რეგისტრაციაში ჩვენს პროგრამაში და ჩვეულებრივი გზით გადიან ისინი ჩვენ მათ გადავცემთ მედიკამენტს და საჯავშლობის სისტემაშიც ყველა იღებს ნებისმიერ.
და არის შემთხვევები, ანუ გრძელდება ის, რომ ისევ ინტერფერონი და რიბავირინი, ხო მე მგონი, რომ აუცილებელი ხდება მათი
ინტერფერონის მოხმარება სულ უფრო შემცირებულია, ანუ პრაქტიკულად უკვე დანიშნულ რეჟიმებზე და ახალ რეჟიმებზე მხოლოდ რამდენიმე ნაკლის შემთხვევაში, როდესაც არის მესამე გენოტიპი და იქაც არის ასე ვთქვათ განმეორებითი მკურნალობის რეჟიმები, ძირითადად სხვა შემთხვევაში აღარ გამოიყენება. რაც შეეხება რიბავირინს, რიბავირინი გამოიყენება ჰორმონთან კომბინაციაში, ასე რომ ჯერჯერობით ეს რიბავირინის გამოყენება ჩუნდება. თუმცა ის
თვითონ ინტერფერონიც დაიხვეწა, ხო, უფრო რამდენადაც ვიცი, მას არ აქვს ისეთი უარყოფითი.
ხო, ინტერფერონი ხო ბოლო
5-6-7 წლის წინ.
დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქოს კომბინაციაში გამოიყენება ესეთი ზეგავლენა მას არ აქვს. თუმცა მაინც არ მოწონთ და არ უყვარდეს ინტერფერონი ცოტა ესეთი
პაციენტებს.
კი, პაციენტებსაც ცოტა ესეთი მექანიზმია, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ მქონდა საფოსბუვირი და ინტერფერონის კომბინაციები მქონდა უფრო მეტი, ინტერფერონიან რეჟიმებში უფრო მაღალი იყო განკურნების მაჩვენებელი და მგონი რომ
გასაგებია.
ნოვენდოთ მაინც ჩვენს ექიმებს.
გასაგებია. ახლა მინდა ისევ დაუბრუნდეთ ისტორიას აი ამ პროგრამის, ელიმინაციის პროგრამის, ისე დაიწყეთ საუბარი. არის თუ არა ქვეყნები საქართველოს გარდა, სადაც ეს პროგრამა მუშაობს?
ა საქართველო იყო ამას ხალხგასმით ვიტყვი პირველი ქვეყანა.
ნუ ეჭვიანი ხალხი დავამშვიდა. მაინც პირველი იყო.
კი, პირველი იყო, რომელსაც ჩვენამდე იყო ესე ვთქვათ ეგვიპტეში ეს პროგრამა, თუმცა ეგვიპტეში მას მხოლოდ კურნალობის პროგრამა ქვია. ჩვენი დელეგაცია ასული იყო სპეციალურად ნახეთ ეს პროგრამა რაც იყო, სანამ დავიწყებდით საქართველოში ამ პროგრამას. რეალურად ეს არის მხოლოდ კურნალობის პროგრამა ეგვიპტეში, როდესაც იღებენ, თუმცა მათ ახალი მედიკამენტი მაშინ არ ქონდათ იყო, ესენი ინტერფერონის მოხმარება იყო მაშინ, თუმცა ელოდებოდნენ საფასბოვერს რაღაცა პერიოდში. თუმცა საქართველო იყო პირველი, რომელსაც მიეცა ელიმინაციის პროგრამის შანსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად 10-წლიანი მემორანდუმი ჩვენს კომპანია პარტნიორ კომპანია გილიათთან, რომლის კეთილინებითაც ხორცელდება ეს პროგრამა საქართველოში და 10 წლის მანძილზე ჩვენ ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი ვიქნებით ამ მედიკამენტით, სანამ ბოლო პაციენტს ასე ვთქვათ არ მოვარჩენთ. ეს არის
ამაშობა შეიძლება ეს მედიკამენტი გაიაფრთეს.
შეიძლება გაიაფრთეს,
რატომ არის ასეთი ძვირი?
ხო, იმიტომ რომ ეს არის რევოლუცია ამ სფეროში და მაშინ როდესაც ადამიანები ხოცებოდნენ ცეხეპატიტით და ნესაშველი არ იყო და მეთუმეტეს ინტერფერონის იმედზე ვიყავით, უცებ გამოჩნდა ესეთი უნიკალური მედიკამენტი, რომელიც სრულად კლავს ამ ვირუსს. ეს ნამდვილად რევოლუცია ამ სფეროში.
და თქვენ იცით ალბათ, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნიუანსი ამ მნიშვნელოვანი, ეს არის სეპარატისტული რეგიონები და აფხაზები, ოსები, რომელთაც მართლაც უნდათ განკურნება, მაგრამ ამისათვის მათ ჭირდებათ საქართველოს პასპორტი, ხო? ამ შემთხვევაში თუ საიდუმლო არ არის, ხომ არ გვიამბობთ? ნუ არ გთხოვთ, რა თქმა უნდა, გვარების დასახელებას, მაგრამ რამდენად გაიზარდა ასეთი ადამიანების რიცხვი?
ეთეთ დიახ, ესეთი თემა არის, ანუ ჩვენი პირველ მაინც დავარქმევ რომ ამ ეტაპზე პროგრამა თუ რამე შეიძლება ითქვას, რომ რამე შეზღუდვა პროგრამას, ერთადერთი არის, რომ უნდა იყოს საოცრად საქართველოს მოქალაქე. ერთადერთი ეს არ ვრცელდება საჯარო ხელების დაწესებულებებში ხო პირებზე, იქ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ მშარდებულს, ბრალდებულს შეუძლია ისარგებლოს ამ პროგრამით. ერთადერთი ეს თხოვნა, რომ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს მცხოვრებთათვისაც გავრცელდეს ეს პროგრამა, მხოლოდ იმ პირო იქიდან გამომდინარე, რომ მედიკამენტის უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამისთვის, ვინაიდან ესეთი ძვირადღირებულია და არ მოხდეს მისი გადაყიდვა, ძალიან ბევრი რისკია, რომელიც ესე ვთქვათ ჩვენს არაკონტროლირებო ტერიტორიაზე შეიძლება მოხდეს. აქედან გამომდინარე ეს დაცვის მექანიზმი არის ზუსტად ეს, რომ ვთხოვოთ, რომ იქნებ მკურნალობის პერიოდში მაინც მოხერხდეს ისე, რომ აქ
მიიღოს სერვის.
კი, ესეთი პაციენტები არიან, კი, რა თქმა უნდა. ზუსტი რაოდენობის დასახელება გამიჭირდება, მაგრამ ბევრი არ არის ეს
თქმა, მაგრამ სეპარატისტული ხელისუფლება მათ ხელს უშლის და
ცოტა უჭირთ მათ, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, გადმოსვლა, თუმცა, ну, ესე იგი, თხოვნა არის და ჩვენიცით, რომ მაქსიმალურად ხავწდიოთ ზუგდიდის რეგიონში სერვის ცენტრიც შენდება, რომელიც მალე დასრულდება ჰეპატიტის და ასე დიდი საავადმყოფო შენდება რუხი, რომელიც ასე ვთქვათ ახომდებარე ტერიტორიაზე და მაქსიმალურად შეუწყოთ.
შენდება საავადმყოფო?
დიახ, რუხში შენდება ძალიან დიდი საავადმყოფო და ასევე ზუგდიდ შენდება ჰეპატიტის მართვის ცენტრი მთელი თავისი ასე ვთქვათ სერვისი.
და ნუ მე რეგიონებზე სწორედ მინდოდა მეკითხა, რომ პრინციპში ეს კიდევ ერთი პრობლემაა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ბენეფიციერები დედაქალაქში ჩამოსვლას ნუ ასე ვერ ახერხებენ, რომ თვეში ერთხელ გამოცხადნენ და დაითვალონ წამლები, ხო? მათთვის რა კეთდება?
კეთყვით, თავიდან ცოტა ვიწროთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე კლინიკაში დაიწყო ეს სერვისი, უკვე გავრცობილია და თითქმის 25 დაწესებულებაში მიეწოდება და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, რეგიონებიც. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ყველა რეგიონი და ყველა სოფელი მოცული ამ სერვისით, ამ წუთას გვაქვს ესეთი ადგილებს, სადაც არ არის და გვჭირდება რომ იყოს, ასეთი გვაქვს მაგალითად კახეთში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიახ, ანუ თუმცა გვაქვს რუსთავში ცენტრი, გვაქვს გორში, ზუგდიდში, არ ვიცი, ლანჩხუ, ოზურგეთში, გვაქვს ბათუმში, ანუ ძალიან ბევრი ადგილას არის, ასე ვთქვათ, გორში 3-ია, ქუთაისში 3 კლინიკა, თბილისში უკვე ვეღარ ცვეთული ბევრია ძალიან.
შესაბამისად ალბათ ექიმების რაოდენობაც გაიზარდა და კვალიფიციური კადრების მომზადებაც პრინციპში პრობლემაა.
იცით რა, რეალურად კადრების რაოდენობა, თუმცა ჩვენ დავითვალით, ანუ კადრების რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ხელს არ უშლიდა პროცესის განხორციელებას და იქიდან ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს გეგმის მიხედვითაც წელიწად 20,000-30,000 პაციენტის გატარება გვიწევს იმისთვის, რომ ელიმინაციას მივაღწიოთ. ეს ამ მოცულობის, ასე ვთქვათ, იმ სურათით, რაც რეალურად ჰქონდა, ნამდვილად შესაძლებელი იყო, მხოლოდ კლინიკების რაოდენობის გაზრდა, ასე ვთქვათ, გვჭირდებოდა. ეხლა უკვე ის რაოდენობა არის კლინიკების, თუმცა რა თქმა უნდა, რაც უფრო გეოგრაფიულად გაიშლება, მით უფრო უკეთესია და ჩვენ უკვე, ასე ვთქვათ, რიგში ყავს კლინიკები, რომელსაც აქვს სურვილი რომ ჩაერთონ. თუმცა ჩვენ სანამ კლინიკების მიწოდება დავარეგისტრებთ, გვაქვს მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ამოწმებს, რამდენად შესაძლებელია იქ სხვადასხვა პირობებია, რასაც კლინიკა უნდა აკმაყოფილებდეს და ამ მონიტორინგის სამსახურის დასკვნის შემდეგ ხდება მათი ჩართვა. და ამ ეტაპს გადიან ახლა და ნუ ახლოს მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება ამის თქმა მინდა მე და ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, გრძელდება, ესეთი ჩაკეტილი პროცესი არ არის.
და ბოლოს მინდა კითხოთ თავად ამერიკელებზე, ამერიკელ მეცნიერებზე მაგალითად. აი ეს მონიტორინგი თუ ხორციელდება, ისინიც ბევრს არ მოწოს და უმცროს ჩვენზე ცდას ატარებენ ქართველებზეო გაგიგიათ ალბათ. ასეთ ასე, მაგრამ ნუ ცდა დავარქვათ ამას თუ ექსპერიმენტი დავარქვათ, მაგრამ ფაქტობრივად ალბათ ეს მეცნიერები აკვირდებიან როგორ მიმდინარეობს ხო პროცესი.
ძალიან ძალიან ესეთ თემას შეხეთ, მინდა
თელი.
კი, მინდა მთელი პატივის სამით მოვხსანიო ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია საქართველოს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ზედამხედველობისთვის და, ესე ვთქვათ, ექსპერტული მოსაზრებების გაზიარებისთვის, რომლებიც ესენი არიან წამყვანი, რა ვიცი, მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებული არა მარტო ჰეპატიტის ღვიძლის პრობლემებით და ეს ადამიანები გვეხმარებიან პრაქტიკულად ყველაფერში. ორი დიდი შეხვედრა შედგა, ერთი შედგა 2016 წელს და ერთი 2015 წელს საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფთან. დიდი გაფართოვებული კონფერენცია იყო, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი მიღწევები და ჩვენი პრობლემები და მათ გაგვიზიარეს თავიანთი მოსაზრებები და ეს ასე ვთქვათ პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამისთვის, იმიტომ რომ ყველა სიახლე თუ კი რამე ხორციელდება ან რამე ცვლილებას ვახორციელებთ, ყველაფერს მათთან ვათახოვთ იმისთვის, რომ ზუსტად ჩვენი პაციენტები იყვნენ მაქსიმალურად მიიღონ ის სერვისი და ის ასე ვთქვათ სარგებელი ამ პროგრამისგან, რასაც რეალურად ეს მედიკამენტი მათ აძლევს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. დიდი მადლობა ეკას. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Civil settled out, leather, everywhere.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჯანდაცვა 2016. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათში ჩვენ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოვიხილავთ და ვცდილობთ შევეხოთ ცხოვრების ყველა სფეროს. დღევანდელი გადაცემის თემა ჯანდაცვა გახლავთ. 2016 წლის 10 იანვრიდან გაუქმდა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტთა ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და ცეჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს ცეჰეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე. 150,000 ადამიანს სჭირდება ცეჰეპატიტის მკურნალობა დღესდღეობით საქართველოში. ახლა შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასული წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასოდ მკურნალობა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნება და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოიხსნებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა იმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 6 ივნის ასევე განაცხადა, რომ თუ კი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს ახლა მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. მინისტრის განცხადებით, დღეს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 9000-ზე მეტი პაციენტია ჩართული. გაიზარდა წლიურად იმ პაციენტთა რაოდენობაც, ვინც მედიკამენტს უსასყიდლოდ მიიღებს.
თუ კი ჩვენ გქონდა წინასწარი მოლაპარაკებები წელიწადში მხოლოდ 20,000 პაციენტის მკურნალობის საკმარი მედიკამენტის მოწოდებაზე მოლაპარაკება, ეს რაოდენობა გაიზარდა 30,000-ამდე წელიწადში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედა ზღვარი.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა იმ გადამზადებული ექიმების რიცხვიც, ვინც პაციენტებისათვის დახმარების გაწევა შეძლებს. დავით სერგენკო 6 ივნის საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ამბავიც ამცნო. სამეგრელო ზემოსვანეთში, სადაც ცეჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი საშუალოზე სამჯერ მაღალია, უახლოეს ხანებში დიდი მომსახურების ცენტრი აშენდება და რეგიონის მოსახლეობას ადგილზე შეეძლება მკურნალობა. ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროგრამას ჯერ სრულად არ მოუცავს პირველი ნაკადის პაციენტებიც და იმედს გამოთქვამს, რომ მეორე ეტაპი ყველა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. თუმცა მანანა სოლოხაშვილი გვიზიარებს პაციენტების უკმაყოფილებასაც მკურნალობის დაწყების ხანგრძლივ მოლოდინთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ზოგი პაციენტი უკვე ერთი წელია ელოდება თავის რიგს. არის სხვა პრობლემებიც.
შეწავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოვკუტებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ მკურნალებენ, ხო უკვე მოვოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთ ხო ქართველები ახლავს ამ მკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა, ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
რამდენიმე ათასმა პაციენტმა ამ პროგრამით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობა ჩაიტარა. გვითხრა ელიმინაციის კომისიის წევრმა და აქტივისტმა პატა საბელაშვილმა. მისი თქმით იყო ჰარვეზებით. გეოგრაფიული არეალის მოცვის თუ დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად საჭირო თანადაფინანსების მოთხოვნის კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში, ამბობს პატა, ელიმინაციის პროგრამამ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. დღეს, როდესაც იწყება ახალი ეტაპი, მისი აზრით საჭიროა იმ პოპულაციაზე სწორება, სადაც ცე ჰეპატიტის გავრცელების საფრთხე ძალიან მაღალია და ის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს გულისხმობს.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწყობა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავთ ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარების გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუბნებთან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და შვიდ ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცე ჰეპატიტის ვირუსს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
პატა საბელაშვილი გვიხსნის, რომ ამ ეტაპზე რთულია ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და ეს მის მიმდინარეობაზეც იქნება დამოკიდებული. თუმცა, როგორც მისთვის არის ცნობილი, ამ ეტაპზე არსებობს ხუთწლიანი გეგმა, რომელიც შესაძლოა კიდევ გახანგრძლივდეს. საქართველოში კი ცე ჰეპატიტის მკურნალობა 140,000-მდე ადამიანს ჭირდება.
Reminds me.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატიე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. შეგესალმებით თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ჯანდაცვა 2016. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ მედიცინის აკადემიის დოქტორთან, თენგიზ ვერულავასთან. ეს ინტერვიუ ჩაწერა ნინო ხარაძემ, ჩემმა კოლეგამ, 2016 წლის დასაწყისში. დღეს ჩვენ საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ ვისაუბრეთ, იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ხარჯების შეკავების მექანიზმი, შეიძლება ასე ითქვას, ჯანდაცვის სფეროში და რამდენად ეფექტიანად თუ არაეფექტურად იყენებს სახელმწიფო ამ ხარჯებს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს თენგიზ ვერულავასთან. ამით დავასრულებთ საუბარს ჯანდაცვა 2016 ამ თემაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათში ჩვენ გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.
საქართველოში არ გამოიყოფა იმდენი ჯანდაცვისთვის, რამდენიც არის მიღებული. ხოლოშორი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეიმუშავა კრიტერიუმები, თუ რამდენი უნდა დახარჯოს სახელმწიფომ ჯანდაცვის სექტორისათვის. ეს მიღებული გახლავთ სხვადასხვა ქვეყნების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. და ეს რომ გავაკეთოთ ამის ანალიზი, ვნახავთ, რომ საქართველოში სახელმწიფო არ ხარჯავს იმდენ თანხას, რაც მიღებული გახავთ. და საქართველო ამ მხრით ძალიან საშუალო განვითარების ქვეყნებს ქვემოთაც კი შეიძლება მოთავსოთ.
რამდენს ხარჯავს? ანუ 2%-ზე ცოტა მეტია.
2.6% გამოვიდა. სხვა შორის ეს პროცენტი გაორმაგდა ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. აქ მინდა დავზინო, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი უფრო გაზრდილი გახლავთ, დაახლოებით 800 მილიონი თანხა გამოიყოფა ამ ჯანდაცვის სისტემისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ აი 2016 წელს საქართველო დაუახლოვდა იმ მინიმუმს, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს თავის კრიტერიუმში. ეს გახლავთ ის, რომ უკვე ესეთი კრიტერიუმი გახდა ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში სახელმწიფო დანახარჯები უნდა იყოს 40%. მაინც ამხრივ ჩვენ 2016 წელს აი ახლა ამ წლის ბიუჯეტით უახლოვდებით მინიმუმს. წარმოიდგინეთ მთელი 25 წლის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა ის მინიმუმი, რაც უნდა გამოყო სახელმწიფო.
თუმცა გამოყოფილი თანხის, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გამოყენების მექანიზმები რამდენად არის გამოყენებული შესაბამისად და რეგიონებში, მაგალითად ჯანდაცვის სერვისებზე დანახარჯება და 2/3 ხარჯის მოდის თბილისზე. რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის თანხაც კი, რომელსაც სახელმწიფო გამოყოფს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისთვის?
ძალიან კარგი კითხვა გახლავთ ეს. ერთი მხრივ თავარია, რომ რამდენს გამოყოფს სახელმწიფო, მაგრამ ჯანდაცვის პოლიტიკის მიზანი არ გახლავთ მხოლოდ, რომ აი რამდენი უნდა გამოყოს სახელმწიფო, არამედ როგორ ახარჯავს ამ თანხებს, ანუ რა მექანიზმები არსებობს ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებისა. იმიტომ რომ ამ შეკავების მექანიზმების მრავალი მექანიზმი არსებობს. ერთ-ერთი უმთავრესი ეს გახლავთ პირველად ჯანდაცვის სისტემის განვითარება ქვეყანაში. თუ ქვეყანაში პირველად ჯანდაცვის სისტემა როგორც საძირკველი, როგორც მეკარიბჭეობის სისტემა არ არსებობს, იქ რამდენიც გინდა იმდენი დაამატეთ. ახლა ყოველთვის იქნება როგორც დავშოთ გოდური რო აიგო და ჩაასხა წყალი და იქიდან წყალი გამოვიდეს. ანუ ეფექტი არ იქნება. ეს ერთი. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის მრავალი ფორმების არსებობა. საქართველო ყოველთვის განსაკუთრებულია საერთოდ და ამხრივაც ჯანდაცვის სისტემის მხრივ კიდევ განსაკუთრებული გახლავთ იმ მხრივ, რომ მხოლოდ მესაკუთრეობის ორი ფორმა არის. ეს არის კერძო საავადმყოფოები უმეტესად და სახელმწიფო საავადმყოფოები. ამ დროს როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ჩვეულებრივ ქვეყნებშიც ასევე არის განვითარებული სხვა ფორმები, თუნდაც იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელი.
და ამის შესახებ პრემიერმაც ისაუბრა ცოტა ხნის წინ, რომ დასახვეწია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა და რომ გამოყენებული უნდა იქნას საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი. ან ხედავთ თქვენ ამ შესაძლებლობას საქართველოს შემთხვევაში, ან თუ სწორად მესმის?
აბსოლუტურად ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრის ამ გამოსვლას, რომ უნდა იყოს გამოყენებული სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელები. ეს ერთ-ერთი ფორმა გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობისა.
ეს რას შეცვლის პაციენტებისთვის და იგივე ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის?
ფასწარმოქმნის მექანიზმი იქნება უფრო მოქნილი, ვიდრე როდესაც არსებობს ქვეყანაში მხოლოდ ორი მესაკუთრეობის სისტემა. ეს არის უმთავრესი, რომ ფასწარმოქმნის მექანიზმი თუ არის.
გაიაფებს ეს ჯანდაცვის მომსახურება.
ცხადია, რაც უფრო მეტი ფორმები იქნება წარმოდგენილი მესაკუთრეობის ქვეყანაში, მით უფრო მეტი კონკურენცია იქნება ფორმებს შორის. ახლა ფაქტიურად კერძო საავადმყოფოებს ვერავინ ვერ უწევს კონკურენციას. არ არის რომელიც გაუწევს რომელიმე სხვა განსხვავებული ფორმა კონკურენციას და ეს ფორმა გახლავთ განსხვავებული, ეს იგივე კერძო გახლავთ ეს ფორმა, მაგრამ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეობის ფორმა ასევე მე არ შევჩერდებოდი მხოლოდ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეობის ფორმაზე, არსებობს სხვა ფორმებიც, რომელიც უფრო უმეტესად არის განვითარებული ქვეყნებში. ეს არის არაკომერციული საავადმყოფოები, არაკომერციული დავშოთ სადაზღვო კომპანიებით. მე საზოგადოებრივ ევროპაში ეს გახლავთ 80% არაკომერციული საავადმყოფოები, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 51%. ეს კაცობრიობა თვითონ ისტორია ასეთნაირად განვითარდა და ეს დაალაგდა, ასე რომ ასეთ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მრავალი მესაკუთრეობის ფორმები. ახლა არ ვლაპარაკობ, რომ შტატებში უფრო მეტი ფორმებიც არსებობს.
საქართველოს შემთხვევაში დავშოთ არსებული საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მთავარი ხარვეზი რა არის, იგივე 2015 წლის შეფასება წარმოადგინეთ თქვენ?
ხარჯების შეკავების მექანიზმებზე უფრო მეტი უნდა იყოს აქცენტირება და სხვა შორის ეს დაიწყო ამაზეც ფიქრი სახელმწიფომ, იგივე პირველი ჯანდაცვის სისტემაზე აქცენტირება გახლავთ მნიშვნელოვანი, ასე მნიშვნელოვანი გახლავთ იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მექანიზმების შემოტანა, ესეც ხარჯების შეკავების მექანიზმები არის და უფრო მეტად უნდა განავითაროს სახელმწიფო, თუნდაც იგივე კონკურენტული სადაზღვო მოდელის გამოყენება, სადაც შეიძლება სახელმწიფომ ბაზისური პაკეტი შექმნას და ამ ბაზისურ პაკეტს ზემოთ სერვისები მისცეს, პასუხისმგებლობა მისცეს კერძო სადაზღვო კომპანიებს და კონკურენციის შედეგად თვითონ დაზღვევულმა აირჩიოს ის კომპანია, რომელიც მისთვის უფრო სასურველი არის. მე ერთ მექანიზმს გეტყვით, რომ აი საფრანგეთში უნივერსალური ჯანდაცვა არის, ყველა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არსებობს, მაგრამ 80% ფრანგების კიდევ დაზღვეული გახლავთ კერძო სადაზღვო კომპანიებში და ეს დაზღვევა არის სწორედ აი პაკეტის ზემოთ, რაც სახელმწიფო პროგრამებში არ შედის, იმ პაკეტის ზემოთ სერვისებზე. ესეთი მექანიზმები რაც არსებობს, ეს გამოცდილება უნდა გამოიყენოს საქართველოს, რომ უფრო უკეთესი ხარჯების შეკავების მექანიზმები გამოიყენოს ქვეყანაში.
დაუშვათ მდიდრი და ღარიბის შემთხვევაში მაინც ხარჯები ღარიბი მოსახლეობისთვის გაცილებით უფრო საგრძნობია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაშიც კი, ვიდრე დაუშვათ მდიდარი მოსახლეობისთვის. ანუ დარტყმას არ ამცირებს ეს.
იცით რატომ არის ეს? სახელმწიფოს ყველა ყველა სერვისი არ აქვს შედარებული იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაში, იგივე უმცროთა კატეგორიის ადამიანებისათვის. ეს გახლავთ უმთავრესად მედიკამენტების პაკეტი, რო გქონდეს შეტანილი სახელმწიფოს მედიკამენტების პაკეტი, აუცილებელი მედიკამენტების პაკეტი, მაშინ კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა. იცით რა არის ამოსავალი წერტილი ამის, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკის უმთავრესი მიზანი, ჯანდაცვის სისტემის უმთავრესი მიზანი გახლავთ მოსახლეობის დაცვა კატასტროფული ხარჯებისაგან და უჩვენი ცნობილი ეს ფაქტი, რომ მედიკამენტების ხარჯება თლიანად დანახარჯების 40%, ესე იგი თუ სახელმწიფოს არ აქვს შექმნილი სახელმწიფო პაკეტში არ შედის მედიკამენტი, მაშინ უწევთა კატეგორიის ხალხის განიცდიან კატასტროფულ ხარჯებს, ხო? მაშინ თვალი ხო როგორ დაახუჭოთ ამაზე? ამიტომ სახელმწიფოს რო ქონდეს შეტანილი იგივე ქრონიკულ ავადმყოფებსაც, ასევე მედიკამენტების პაკეტს, იგივე ჰიპერტენზიაზე თუ გულ-სისხლის სისტემის გარკვეულ დაავადებაზე, შეიძლება შეიქმნას მედიკამენტების პაკეტი. ეს უნდა იყოს შეტანილი, ანუ სრულყოფილი არ არის. ანუ კიდევ იქიდან მიდიოდ, რომ სახელმწიფო არ გამოყოფს იმ თანხას, რაც საჭიროა რომ გამოიყოს.
ეს იყო ინტერვიუ მედიცინის აკადემიის დოქტორთან, თენგიზ ვერულავასთან. ინტერვიუ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ. ჯანდაცვა 2016 იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ეს ინტერვიუ 2016 წლის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგი მოგზაურობით.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.